สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเร่งหาทางออกด้านนโยบายคนต่างด้าวเพื่อผ่านงบประมาณขณะที่หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ยังคงปิดลงตั้งแต่วันศุกร์ในเหตุการณ์ Government Shutdown นะครับการเดินขบวนเพื่อสิทธิสตรีภายใต้ชื่อ Women's March ยังคงดำเนินต่อไปในหลายเมืองทั่วโลกครับหน่วยคอมมานโดในอัฟกานิสถานเข้าปฏิบัติการยุติการยึดโรงแรมในกรุงคาบูลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการแพทย์เรื่องการตรวจมะเร็งทรวงอกด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรวมถึงข่าวเกี่ยวข้องกับเครื่องกรองอากาศราคาถูกที่ประเทศอินเดียเพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบจากมลพิษอย่าลืมติดตามครับกับหลังจากที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในวุฒิสภาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้คืนวันศุกร์เรื่องกฎหมายคนต่างด้าวทำให้ถึงทางตันในการอนุมัติงบประมาณรัฐบาลและหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ต้องปิดลงทั่วประเทศผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภามิตช์ แมคคอนเนลกำหนดการลงมติใหม่ในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐและนักการเมืองทั้งสองฝ่ายแสดงความหวังว่ายังคงมีโอกาสอยู่ที่จะผ่าทางตันได้นะครับ Government Shutdown ครั้งนี้มีหัวใจสำคัญของความขัดแย้งคือเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกกับกฎหมายคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในวัยเยาว์นะครับช่วงรุ่งสางวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตตอน4:35ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พรรครีพับลิกันต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพและความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐบอกว่าฝ่ายเดโมแครตนั้นเพียงต้องการเอาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่มเข้ามาในสหรัฐโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโดนัลด์ทรัมป์ยังแนะได้ว่าหากถึงทางตันอีกครั้งควรมีการเปลี่ยนกฎในสภาให้วุฒิสภาสามารถผ่านงบประมาณได้ด้วยเสียงที่น้อยลงคือจาก160มาเป็น151ของเสียงในวุฒิสภานะครับสว.จากรัฐอิลลินอยเชื้อสายไทยของพรรคเดโมแครตแทมมี่ดักเวิร์ธทหารผ่านศึกสงครามอิรักที่เสียขาทั้งสองข้างกล่าวกับ CNN ว่าเธอหวังว่าจะมีทางออกแต่ผู้นำของพรรครีพับลิกันต้องร่วมตัดสินใจในการเจรจาด้วยก่อนหน้านี้เธอกล่าวกระทบโดนัลด์ทรัมป์ว่าเธอจะไม่ยอมถูกเลคเชอร์เรื่องความต้องการของทหารโดยคนที่เลี่ยงเกณฑ์ทหารถึง5ครั้งนะครับและรายละเอียดของเรื่อง Government Shutdown ในมิติอื่นๆคุณสงพศสุภาผลช่วยนำมาถ่ายทอดครับ
ครับสมาชิกระดับสูงของพรรค Republican และพรรค Democrat ต่างกล่าวตำหนิกันและกันนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนต้องปิดทำการหรือ Government Shutdown มาตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนวันศุกร์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องจนถึงวันนี้และยังไม่มีทีท่าว่าทั้งสองพรรคจะสามารถตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณและนโยบายคนเข้าเมืองผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภาสว. Mitch McConnell กล่าวหาพรรค Democrat ว่าเดิมพันผิดพลาดทางการเมืองครั้งใหญ่ที่ต้องการให้พ่วงนโยบายปกป้องเยาวชนที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กหรือ Dreamers จำนวน 800,000 คนเข้ามาในร่างงบประมาณฉบับใหม่ด้วยจนมีผลให้ร่างงบประมาณดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและเป็นผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการนะครับสว. แมคคอนเนลกล่าวว่าประเด็นเรื่อง Dreamers นั้นยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะสภามีเวลาจนถึงวันที่5มีนาคมที่จะถกเถียงเรื่องนี้ตามกำหนดเส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดไว้แต่พรรคเดโมแครตปฏิเสธที่จะยืดเวลาออกไปนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาระบุว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในเวลา1ของเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับว่าจะมีแผนการใช้จ่ายชั่วคราวออกมาใช้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์หรือไม่เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลนั้นสามารถเปิดทำการได้จนถึงวันดังกล่าวนะครับสว. แมคคอนเนลยังเรียกเหตุการณ์นี้ด้วยว่าชูเมอร์ชัตดาว ซึ่งล้อเลียนผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาคือสว.ชักชูเมอร์ผู้ที่ออกมาตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นต้นเหตุของการปิดการทำงานครั้งนี้โดยเรียกว่าเป็นทรัมป์ชัตดาวน์นะครับก่อนหน้านี้สว.ชูเมอร์กล่าวว่าตนได้ยื่นข้อเสนอต่อประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยจะยอมให้มีงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเป็นระยะทาง 3,200 กิโลเมตรแลกกับการอนุญาตให้บรรดา Dreamers สามารถอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐได้ต่อไปนะครับแต่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้และไม่ต้องการเจรจาประนีประนอมการกล่าวโจมตีกันและกันระหว่างผู้นำของทั้งสองพรรคเกิดขึ้นขณะที่มีการประชุมฉุกเฉินของรัฐสภาสหรัฐในวันอาทิตย์เพื่อหาทางยุติเหตุการณ์ government shutdown ครั้งล่าสุดก่อนที่จะถึงเช้าวันจันทร์นะครับขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐบาลต่างๆรวมถึง Voice of America ต่างเตรียมพร้อมรับมือการปิดทำงานบางส่วนในสัปดาห์นี้หากรัฐสภายังไม่สามารถตกลงกันได้โดยที่ผ่านมานั้นมีการปิดการทำงานหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมาแล้วหลายครั้งนะครับในหลายรัฐบาลด้วยกันรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีค.ศ.2013ในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาส่งผลให้พนักงานภาครัฐราว 850,000 คนต้องหยุดทำงานไป16วันในครั้งนั้นนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์และโครงการวิจัยต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเลขด้านหนึ่งนะครับ1วันหลังจากที่สตรีและแนวร่วมจำนวนมากเดินขบวนในวันครบรอบ1ปีการแสดงพลังครั้งใหญ่เพื่อสิทธิสตรีภายใต้การรณรงค์ที่ชื่อว่า Women's Marchยังคงมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ต่อเนื่องนะครับในยุโรปและออสเตรเลียด้วยและที่สหรัฐครับกิจกรรมภายใต้ชื่อ Power to the Polls นั้นก็เริ่มต้นขึ้นที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาในวันอาทิตย์นะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นผู้เดินขบวนหลายพันคนในกรุงลอนดอนปารีสนครซิดนีย์และเมืองอื่นๆในยุโรปและออสเตรเลียแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ร่วมการรณรงค์ในสหรัฐหลายคนนั้นต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับการเดินขบวน Women's March ในปีนี้นั้นตรงกับครบรอบ1ปีวันที่โดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้เดินขบวนนั้นถือป้ายและสวมเสื้อผ้าที่แสดงความเห็นต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นหมวกไหมพรมสีชมพูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Women's March ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีอย่างน้อย19คนแต่ทำเนียบขาวกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะชื่อ Women's March คนจำนวนมากที่มาแสดงพลังก็ยืนหยัดเพื่อสิทธิด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคนต่างด้าวซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในสภาขณะนี้ครับและที่ตะวันออกกลางนะครับในการเจรจากับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนแสดงความกังวลถึงจุดยืนที่สหรัฐกล่าวยอมรับนครเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางมาเยือนจอร์แดนเป็นประเทศที่2ระหว่างการเดินทางไปตะวันออกกลางเป็นเวลา4วันนะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าทั้งจอร์แดนและสหรัฐนั้นเข้าใจกันถึงจุดยืนที่แตกต่างในการตัดสินใจเรื่องนครเยรูซาเล็มของสหรัฐเขากล่าวว่าผู้ที่เป็นมิตรกันย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางครั้งและตกลงกันที่จะยอมรับความจริงข้อนี้เรื่องนครเยรูซาเล็มรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าตนนั้นหวังว่าจะทำให้กษัตริย์จอร์แดนเห็นถึงแรงปรารถนาที่แรงกล้าของสหรัฐในการเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์กษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนได้กล่าวตอบรองประธานาธิบดีเพนซ์ครับว่าทางออกเดียวในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์คือการยอมรับสถานะรัฐของทั้งสองฝ่ายและยอมรับว่าในอนาคตหากเกิดรัฐปาเลสไตน์นั้น เมืองหลวงของปาเลสไตน์คือด้านตะวันออกของนครเยรูซาเล็มนะครับก่อนการเยือนจอร์แดนรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้เดินทางถึงกรุงไคโรประเทศอียิปต์และให้คำมั่นว่าสหรัฐนั้นจะยังคงสนับสนุนอียิปต์ในการปราบปรามก่อการร้ายนอกจากนั้นแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นได้พบกับทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางก่อนที่จะบินไปที่ประเทศอิสราเอลซึ่งเขามีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาหรือคเนเซตของอิสราเอลนะครับนอกจากนั้นจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูด้วยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวในวันอาทิตย์ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นเป็นมิตรที่ดีเยี่ยมและจริงใจต่ออิสราเอลเขาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่สง่างามที่พรรคอาหรับพรรคใหญ่พรรคหนึ่งในสภาอิสราเอลเตรียมที่จะบอยคอตไม่เข้าร่วมการมาเยือนสภาของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ครับและที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยคอมมานโดได้เข้าปฏิบัติการปราบผู้ก่อเหตุยึดโรงแรม Intercontinental Hotel ในกรุงคาบูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต18รายสำหรับการยึดครั้งนั้นและ14คนที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาวต่างชาตินะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตมีชาวเวเนซุเอลาและชาวยูเครนด้วยการยึดโรงแรมครั้งนี้กินเวลายาวนาน14ชั่วโมงนะครับและผู้ก่อเหตุนั้นระเบิดฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งและที่เหลือนั้นถูกยิงสังหารโดยหน่วยคอมมานโดของทางการอัฟกานิสถานนะครับกระทรวงกิจการภายในของอัฟกานิสถานกล่าวว่ากลุ่มแนวร่วมของทาลิบันที่ชื่อฮักคานีเน็ตเวิร์กคือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับตุรกีบ้างนะครับกองทัพตุรกีนั้นส่งทหารราบข้ามพรมแดนไปยังเขตของซีเรียที่ฝ่ายเคิร์ดคุมพื้นที่อยู่ฝ่ายเคิร์ดนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลตุรกีนะครับปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดเขตปลอดภัยหรือว่าเป็นแนวกันชน30กิโลเมตรผู้นำของตุรกีประธานาธิบดีเออร์โดวานกล่าวว่าตนนั้นหวังว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะจบลงอย่างรวดเร็วนะครับเขายังได้เตือนกลุ่มชาวเคิร์ดในประเทศตุรกีว่าอย่าลุกฮือขึ้นตามคำกล่าวของพรรคเคิร์ดในตุรกีไม่เช่นนั้นก็จะรับบทเรียนราคาแพงครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายเคิร์ด YPG บอกนะครับว่าทหารของตุรกีพยายามข้ามเขตแดนมาที่เมืองเอฟรินในวันอาทิตย์แต่ว่าถูกผลักไสออกไปในที่สุดทางการอิหร่านก็ได้แสดงความกังวลต่อปฏิบัติการครั้งนี้และเรียกร้องให้ฝ่ายตุรกีนั้นยุติความพยายามที่จะบุกเข้ามาในเขตดังกล่าวครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับพักครู่เดียวครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจมาฝากเราวันนี้ครับ
ครับออสเตรเลียยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวหาแคนาดาว่าใช้นโยบายที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อสินค้าวายนำเข้านะครับปัจจุบันแคนาดาคือตลาดใหญ่อันดับ4ของวายจากออสเตรเลียแต่ที่มณฑลบริติชโคลัมเบียวายที่ผลิตในแคนาดานั้นจะสามารถขายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ขณะที่วายจากต่างประเทศจะต้องขายในส่วนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษและมีจุดคิดเงินแยกต่างหากนะครับส่วนที่มณฑลอื่นๆเช่นออนทาริโอและคิวเบกก็จะมีนโยบายต่างกันไปซึ่งทางออสเตรเลียระบุว่าล้วนเป็นนโยบายที่กีดกันวายจากต่างประเทศและขัดกับหลักเกณฑ์ของ WTOโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐก็เคยยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อกล่าวหาแคนาดาในลักษณะเดียวกันตามกฎเกณฑ์ของ WTO นั้นแคนาดามีเวลา60วันเพื่อประนีประนอมกับออสเตรเลียในประเด็นนี้นะครับขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานว่าองค์กรตรวจสอบด้านยานพาหนะของเยอรมนี KBA สั่งเรียกคืนรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของบริษัท Audi รุ่น Euro 6จำนวน 127,000 คันหลังจากพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยมลพิษในรถยนต์เหล่านั้น Audi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Volkswagen มีคำแถลงนะครับว่ารถยนต์ที่ KBA มีคำสั่งให้เรียกคืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรียกคืนรถยนต์โดยสมัครใจของ Audi เองจำนวน 850,000 คันที่ประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและว่าทาง Audi นั้นจะตรวจสอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้ KBA พิจารณาภายในวันที่2กุมภาพันธ์ตามที่ KBA ระบุเอาไว้นะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเพิ่มความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวสารที่น่าเชื่อถือและลดข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข่าวที่ไม่เป็นความจริง Facebook ระบุนะครับว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนอกจากนี้ Facebook ประกาศว่าจะลดจำนวนเนื้อหาใน News Feed ลงจาก 5% เหลือเพียง 4% ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นโพสต์ข่าวต่างๆน้อยลงแต่จะเห็นโพสต์ของเพื่อนและครอบครัวมากขึ้นนะครับส่วนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ก็ระบุเมื่อวันศุกร์เช่นกันว่าจะแจ้งให้ผู้ใช้ Twitter บางคนทราบว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016 Twitter ชี้ว่ามีผู้ใช้ราว 677,775 คนในสหรัฐที่ติดตามกดไลค์หรือรีทวีตโพสต์จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียที่มีชื่อว่า Internet Research Agency หรือ IRA ระหว่างการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งบัญชีที่ว่านี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว Twitter จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เหล่านั้นเพื่อแจ้งเตือนว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาชวนเชื่อของทางการรัสเซียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทเทคโนโลยี Amazonจะเปิดใช้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติอย่างเป็นทางการที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ Amazon นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอัตโนมัติที่ว่านี้มีชื่อว่า Amazon Go ซึ่งจะไม่มีพนักงานคิดเงินลูกค้าสามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วเดินออกจากร้านไปได้เลยนะครับโดยทางร้านได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่วร้านเพื่อจับสัญญาณว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ถูกหยิบออกจากชั้นวางและมีชิ้นใดที่ถูกใส่กลับไปที่เดิมจากนั้นจะคำนวณราคาแล้วชาร์จเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าที่เก็บเอาไว้ในบัญชีออนไลน์Amazon ระบุนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตนี้จะช่วยแก้ปัญหาเสียเวลาต่อคิวจ่ายเงินโดยได้มีการทดลองใช้มาแล้วนานกว่า1ปีและได้ผลน่าพอใจแม้ว่ายังมีความผิดพลาดอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตาม Amazon ยังไม่ระบุนะครับว่าจะมีการเปิดสาขาของ Amazon Go หรือไม่และที่เมืองไหนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาติดตามข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับการตรวจพบมะเร็งทรวงอกแต่เนิ่นๆนั้นช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้และผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามะเร็งทรวงอกนั้นเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงทั่วโลกเป็นกันมากที่สุดผู้สื่อข่าว VOA Carol Pearson รายงานว่าขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังหาทางค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกที่ได้ผลที่สุดนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ในระหว่างการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกนะคะเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกของผู้หญิงทีละข้างด้วยเครื่องเมมโมแกรมค่ะโดยต้องบีบก้อนเนื้อทรวงอกด้วยแผ่นกระจก2ชิ้นและต้องถ่ายภาพทรวงอกในทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฉายรังสีจะวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อตรวจหาก้อนมะเร็งผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการทำเมมโมแกรมช่วยรักษาชีวิตผู้หญิงเอาไว้ได้และในสหรัฐจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกได้ลดลงมาราว 30% ตั้งแต่เริ่มมีการใช้การตรวจด้วยเมมโมแกรมเมื่อราว46ปีที่แล้วค่ะเพราะช่วยตรวจพบมะเร็งทรวงอกได้แต่เนิ่นๆช่วยผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นเครื่องตรวจเมมโมแกรมถือเป็นเครื่องมือคัดกรองมะเร็งทรวงอกที่ดีที่สุดในขณะนี้แต่ยังไม่ถูกต้อง 100% ค่ะภาพถ่ายเมมโมแกรมทรวงอกที่อาจจะดูเป็นปกติดีแม้ว่าอาจจะเกิดมะเร็งขึ้นแล้วและอาจจะดูผิดปกติแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่เป็นมะเร็งแต่อย่างใดค่ะ ดร. โอทิส บรอลลี่แห่งสมาคมมะเร็งอเมริกันกล่าวว่าเมโมแกรมแบบมาตรฐานเป็นแบบ2มิติแต่สำหรับ 40-50% ของผู้หญิงที่มีทรวงอกที่มีความหนาแน่นสูงทั้งก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อเต้านมปกติอาจจะมองดูเป็นแค่ก้อนสีขาวในภาพถ่ายเมโมแกรม2มิติค่ะส่วนเครื่องเมโมแกรม3มิติจะแสดงรายละเอียดของลักษณะเต้านมได้มากขึ้นดังนั้นเมโมแกรม3มิติจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงที่มีทรวงอกที่มีความหนาแน่นสูงค่ะ
It might find disease that weneed to find that two-dimensional does not
ดร. บรอลลี่กล่าวนะคะว่าเครื่องเมโมแกรม3มิติอาจจะตรวจพบมะเร็งในขณะที่เมโมแกรม2มิติอาจตรวจไม่พบแต่ข้อเสียในตอนนี้คือมีราคาที่สูงกว่าและใช้ปริมาณรังสีสูงกว่าและยังให้ผลผิดพลาดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งมากกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะคะผลการศึกษาชิ้นหนึ่งในโรงพยาบาลของสหรัฐ13แห่งพบว่าเครื่องตรวจเมโมแกรม3มิติสามารถตรวจเจอมะเร็งที่ลุกลามเพิ่มขึ้นอีก 40% ค่ะในขณะนี้นะคะมีการทดลองใช้การทำอัลตราซาวด์ทรวงอกทั้งสองข้างได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมีความชัดเจนของภาพสูงในการตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอกนี้นะคะผู้หญิงจะต้องนอนหงายในขณะที่เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนในแนวขนานกับร่างกายเพื่อไม่ให้พลาดส่วนใดส่วนหนึ่งของทรวงอกการตรวจนี้ช่วยถ่ายภาพได้ระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 ภาพและนักรังสีวิทยาจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปค่ะดร. เมกากาชผู้อำนวยการโครงการฉายภาพทรวงอกที่ศูนย์มะเร็งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีกล่าวว่า
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females who have got dense breasts.
ดร. กาชกล่าวนะคะว่านี่เป็นเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกวิธีใหม่ที่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได้อย่างละเอียดมากขึ้นในผู้หญิงที่ทรวงอกมีความหนาแน่นสูงค่ะการตรวจทรวงอกด้วยวิธีการทำอัลตราซาวด์ไม่ต้องใช้รังสีนะคะดังนั้นจึงมีอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าการตรวจด้วยเครื่องเมโมแกรมแต่ว่าดร. กาชกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องเลิกใช้เมโมแกรมแบบมาตรฐานค่ะ
This tool does not replace the traditional mammogram.
ดร. กาชกล่าวนะคะว่าการตรวจด้วยอัลตราซาวด์นี้ยังไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องเมโมแกรมได้เพราะการทำเมโมแกรมยังถือเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกในปัจจุบันค่ะแต่ว่าเครื่องตรวจอัลตราซาวด์อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ผู้หญิงมีความหนาแน่นของเต้านมสูงในขณะที่ในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกและออสเตรเลียมีอัตราการเกิดมะเร็งทรวงอกสูงที่สุดทางองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าเกือบ 50% ของผู้ป่วยและเกือบ 60% ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกเกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าค่ะและหากองค์การแพทย์สามารถปรับปรุงการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกและการบำบัดให้ดีขึ้นได้องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าจะสามารถรักษาชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเอาไว้ได้อีกอย่างน้อย 400,000 คนต่อปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะอ่านและฟังข่าวเมื่อสักครู่อีกครั้งนั้นสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยนอกจากจะรับฟังข่าวสารแล้วยังสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยครับครับและที่กรุงนิวเดลีนะครับประชาชนที่แน่นนั้นสวมผ้าปิดจมูกเวลาเดินออกไปข้างนอกบ้านเพราะว่าเมืองดังกล่าวกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงนะครับขณะนี้บริษัทสตาร์ทอัพของอินเดียแห่งหนึ่งได้พัฒนาแผ่นกรองจมูกที่ราคาไม่แพงเพื่อป้องกันละอองพิษไม่ให้เข้าไปในระบบทางเดินหายใจและไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้นะครับผู้สื่อข่าวอาจนาปาศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
ทีมนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียหรือ IIT กำลังพัฒนาแผ่นกรองจมูกแบบบางเฉียบและยืดหยุ่นได้เพื่อใช้กันไม่ให้ฝุ่นผงและมลพิษทางอากาศเกือบทุกชนิดผ่านเข้าไปภายในจมูกของผู้สวมค่ะรวมทั้งฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่มีขนาดเล็กมากและบรรดาแพทย์บอกว่าเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ปอดค่ะแผ่นกรองจมูกนี้มีชื่อว่า Naso Filters ชนะรางวัล National Startups Award ของประธานาธิบดีแห่งอินเดียในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะและยังถูกนำไปจัดแสดงที่เกาหลีใต้ในปีที่ผ่านมาด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมชั้นเยี่ยมของบริษัทเทคนิคอลสตาร์ทอัพ50บริษัททั่วโลกค่ะแนวคิดของการพัฒนาแผ่นกรองรูจมูกไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่นะคะและมีใช้กันแล้วในหลายประเทศตะวันตกเพื่อช่วยอาการแพ้อากาศจากการสูดดมละอองเกสรของพืชหรือต้นเหตุของอาการแพ้ชนิดอื่นๆและมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทำขึ้นในเดนมาร์กในปีค.ศ.2016และพบนะคะว่าสามารถลดอาการแพ้ต่างๆลงได้และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญขณะใช้ค่ะ ย่างไรก็ตามนะคะแผ่นกรองรูจมูกที่พัฒนาโดยนักวิจัยอินเดียเน้นที่ปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงของประเทศค่ะทีมนักวิจัยอินเดียอายุน้อยทีมนี้คิดค้นผลงานนี้ในห้องทำงานห้องเดียวในสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียซึ่งเป็นที่กำเนิดของนวัตกรรมหลายต่อหลายชิ้นประทิกชามาเริ่มต้นนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาเป็นแผ่นกรองรูจมูกร่วมกับสมาชิกในคณะบางคนและนักวิจัยคนอื่นๆตอนที่เขาลงทะเบียนเรียนที่สถาบัน IIT ค่ะเขาได้แรงบันดาลใจจากมารดาที่เป็นโรคหอบหืดเขากล่าวว่าแนวคิดนี้เริ่มต้นราว10ปีที่แล้วหลังจากเขาสังเกตเห็นมารดามักจะสวมผ้าปิดหน้าชามาอายุ25ปีตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพ Nano Clean Global Private Limited ที่ผลิตแผ่นกรองรูจมูกเขากล่าวว่าแผ่นกรองนี้เล็กมากสร้างความสบายตัวแก่ผู้ใช้ไม่น่ารำคาญเหมือนผ้าปิดจมูกที่คลุมครึ่งหนึ่งของใบหน้าค่ะจะกินอะไรก็ลำบากจะพูดคุยกับคนอื่นก็ลำบากหากไม่ถอดผ้าปิดจมูกออกรูปร่างของแผ่นกรองรูจมูกนี้นะคะดูเหมือนกับเล็บมือของคนเราค่ะแผ่นกรองมีสีน้ำตาลเข้มซึ่งมีรูขุมขนขนาดเล็กจำนวนหลายล้านรูและมองดูเหมือนกับแผ่นผ้าบางๆที่มีความขรุขระราคาของแผ่นกรองรูจมูกนี้ยังอยู่ในระดับที่คนอินเดียส่วนใหญ่มีกำลังซื้อได้โดยประมาณว่าจะอยู่ที่16เซนสหรัฐใช้ได้นาน8ชั่วโมงและผู้พัฒนากล่าวนะคะว่าสามารถกรองมลพิษอากาศได้ถึง 95% ค่ะทีมงานหวังนะคะว่าแผ่นกรองรูจมูกนี้จะได้รับการยอมรับในเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันเสียจากรถยนต์ฝุ่นผงจากการก่อสร้างและการเผาขยะค่ะในอินเดียระดับมลพิษทางอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นอีก30เท่าตัวของระดับควบคุมในช่วงฤดูหนาวค่ะในวันที่มลพิษทางอากาศแย่มากถึงขั้นรุนแรงบรรดาแพทย์จะแนะนำประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุว่าควรงดกิจกรรมนอกบ้านและในวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะระดับมลพิษทางอากาศของกรุงนิวเดลีอยู่ในระดับเกือบจะรุนแรงค่ะในขณะที่ยังเป็นเพียงนวัตกรรมใหม่อยู่หากแผ่นกรองรูจมูกนี้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคก็จะช่วยให้ประชาชนอินเดียมีทางออกในการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศค่ะแต่ว่าบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมย้ำนะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการแก้ไขสาเหตุของมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นจำนวนรถยนต์ในกรุงนิวเดลีที่มากมายและควันจากการก่อไฟค่ะปัญหามลพิษทางอากาศในอินเดียไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนะคะองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเมืองต่างๆในอินเดียอีก9เมืองถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก20แห่งค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและวันนี้ครับมีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเพื่อที่จะหาคู่ชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์นะครับ
ครับ
คุณสมพจน์ติดตามช่วงบ่ายมามีความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างครับ
คู่แรกจบไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นการชิงแชมป์ของสาย AFC ระหว่าง New England Patriots นะครับกับ Jacksonville Jaguars คู่นี้ก็ถือว่าเป็นทีมม้ามืด Jaguars เนี่ยมาเจองานหนักก็คือ Patriots ซึ่งเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะฮะ Patriots ก็อาศัยการทำกว้างไกลของทอมเบรดี้ก็ชนะไป24-20นะฮะ Patriots เนี่ยจะได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่11โดยจะมีแข่งในวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะชิงไป11ครั้ง Patriots ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว5ครั้งรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับก็ครั้งนี้เข้าไปชิงแชมป์ครั้งที่6นะครับอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นการชิงแชมป์สาย NFC ระหว่าง Philadelphia Eagles นะครับกับ Minnesota Vikings คู่นี้ที่น่าสนใจคือทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์เลยนะฮะ Minnesota Vikings เนี่ยเข้าชิงมา4ครั้งก็แพ้รวดนะครับ Eagles เข้าชิง2ครั้งก็แพ้รวดเช่นกันดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสูสีทั้งสถิติแล้วก็การเล่นรุกรับถือว่าค่อนข้างสูสีกันมากครับสำหรับ Vikings กับ Eagles
เอาละครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington